وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
E lembrai-vos de quando Moisés disse a seu povo: Ó meu povo, por certo fostes injustos com vós mesmos tomando bezerro por divindade, então voltai-vos arrependidos para vosso Criador e matai-vos. Isso vos é melhor junto de vosso Criador. Então ele voltou-se para vós remindo-vos. Por certo ele é o remissório, o misericordiador.